Energoefektivitātes nedēļas rīkotāja biedrība Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris aicina interesentus iepazīties ar vairākām aktuālām tēmām, piemēram par energoefektivitātes risinājumiem mājsaimniecībās, ūdeņraža iespējām, klimata neitralitāti, ilgtspēju un citiem jautājumiem. Elektrumenergoefektivitātes centra projektu vadītājs Toms Lācis skaidro, ka tie ir mērķi, kas pašlaik rada ne tikai jaunas izaicinājumus valstīm, pašvaldībām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, bet arī sniedz jaunas iespējas. Jaunu risinājumu pieprasījums turpina augt, tāpēc svarīgi atbalstīt vietējos ražotājus, lai tie spēj konkurēt ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē.